Manstu hvað er hétu fleiri sögur sem hann sagði? Maður
gæti hugsað þetta og einhvern veginn dregið upp í huga sínum hitt og annað út frá þessu. Já, það er ekki það og nei, ég man nú ekki, ég man bara eftir hún sagði aldrei söguna og Gísu Konstóttir.
Mm-hmm. En þú mennst ekki hvað er hétu sögurnar sem hún?
Nei, ég ekki nema það sem að það var nú smá og það hétt miklaði strákurinn og
Újá.
Og hérna og skinnhúfa held ég króknefi eða skinnhúfa og svo mergum nefni smásagnir svona
Já. Þú ert að gleyma nefnum aðum kannski
Já, ég sé mann ekki það var þessi rauðibóli, ég myndi hún sagði það
Já.
Sem var nú aðal það var einhver lengst að saga Við vorum sko hrifin af sögunni af Sigurði Spak af því að þar kom svo góð stjúpa á manneski fram. Það var dálítið ólíkt því það voru aftur í hinum sögunum öllum voru þessar drottningarkonur flögð og fórinjur.